The Voice of America. VOA. እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ 7 ዓርብ 19:25 ሜትር ባንድ ሆምኡን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ጀሚሩ። ሓንደም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ 4-22-2016 ወይ ከዓ 15-2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ተማልለይቲ ዝተዛዘመ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካን ዝምልከት ፀብጻብ ክንስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ኣቕሒ ፅልሚ እዩ። ግዜ እንተሃሊና እውን ርእቶታትን ክህልወና ኢኑ። ኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጀርመን ከተማ ሙኒክ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ዕዳጋ ተኽሲ ተኸፊቱ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝበጽሐና ዘይና ሓቢሩ። ኣብቲ መደብር ዕዳጋ ዓብዪ ስርሒት ፖሊስ ይካየድ ኣሎ ኢሉ ፖሊስ ሙኒክ ብትዊተር ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ፣ ዜጋታት ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ህዝባዊ ቦታታት ክርሕቑ ተደጋጋሚ ናይ ትዊተር መልእኽትታት ኣመላኺ ይርከብ ፖሊስ። እቲ ተኳሲ ወይ ተኮስ ገና ኣይተትሓዘን ወይ ኣይተትሓዙን። መራኸቢ ማዕኸናት ጀርመን ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከም ዝተቓትሉን ካልእ እውን ከም ዝቆሰሉን ይገልጽ ኣለዋ። ደርጓሕን ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታት ንምኩራት ፖለቲከኛታት ብምስዓር ናብዚ ብርኪ ዝበቕዑ ፖለቲከኛ ዘይነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕጹይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ኮይኖም መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ጸጥታኣ ዝተረጋገጸት ኣሜሪካ ክትህልወና እዩ እውን ኢሎም ጂም መሎኒን ካብ ክሊቭላንድ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ትማሊ ምሸት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሂወቶም ልዑል ቆላሕታ ዝረኸቡላ ምሸት እያ ነይራ። ተጠቒሞም ሙላ እውን እዮም ይብል ኣቐባሊና ጂም መሎን።
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country.
ሓቢርና ንፓርትና ናብ ዋይት ሃውስ ክንመልሶ ኢና። ሃገርና እውን ጸጥታኣ ዝተረጋገጸላ ሃገር ክንገብራ ኢና። ሃገረ ልግስን ተቐባሊትን እውን ክትከውን እያ። ልዕሊኡ ሃገረ ሕግን ስርዓትን እውን ክትከውን እያ።
ኣብ ቅድሚ ቤተሰቦምን ኣሸሓት ሪፐብሊካውያንን ደገፍቶምን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓደጋ ምግምማዕ ዘንጽላሎ ፓርቲ ናብ ሓደ ንምምጻእ ሰሪሖም እዮም። ንመንሓንሕቶም ሂለሪ ክሊንተን እውን ኣይረስዕወንን።
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent.
ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ውግ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፣ ድሕሪ ትሪልዮናት ዶላራት ክሳራ፣ ድሕሪ ህይወት ኣሸሓት ምስኣና፣ ኩነታት እቲ ዞባ ኣብ ዝሓመቐ ደረጃ ይርከብ። እዚኡ ውርሻ ሂለሪ ክሊንተን፣ ሞት፣ ዕንወት፣ ሽበራን ዝደኸመ ዓቕምን።
ኣብዚ ምርጫ እዚ ኣነ ጥራሕየ ሕጹይ ሕግን ስርዓትን ዝበሉ ዶናልድ ትራምፕ ንዅልኹም ኣሜሪካውያን ዝኣተወልኩም ቃል ንኣሜሪካ ዝያዳ ሓያል ክንገብራ ኢና። ኣሜሪካ እንደገና ኩርዕቲ ሃገር ክንገብራ ኢና። ኣሜሪካ እንደገና ጸጥታኣ ውሑስ ክንገብራ ኢና። ንኣሜሪካ እንደገና ጐብሎል ዓለም ክንገብራ ኢና ዝብል እዩ ኢሎም።
ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መድረኽን ኢዴፓን ብዛዕባ ዘይምርግጋእ ወልቃይት ጐንደር ነናቶም መግለጽታት ኣውፅኦም። ኢዴፓ ንዝተፈጥረ ቕትለትን ዕንወት ንብረትን ብነፃ መርማሪ ኮሚሽን ክምርመር ክሓትት ከሎ መድረኽ ከዓ መንግስቲ ንመረረት ህዝቢ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይምልስን ክብል ኸሲሱ። መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ ምንያው ፈርቂ።
ኢዴፓ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፅሑፍ ህዝቢ ወልቃይት ጸገዴ ዘለዓሎ ንሕገ መንግስቲ እታ ሃገር መሰረት ዝገበረ ሕቶ መንነት ብህፁፅ ክፍታሕ ሓለዎ ክብል ሓቲትሎም። ብዚ ሰዓበ ህውከ ዝጠፍአ ህይወት ሰብን ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረትን ዘጻሪ ንይምሰሉ ዘይኮነስ ንሓቂ ዝሰርሕ ኣጻራይ ኮሚቴ ክምስረት ኣለዎ እውን ክብል ጸዊዑሎም። ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኒ ከበደ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ብኣና ወገን ህዝቢ ወልቃይት ዘለዓለ ሕቶ መንነት ቁኑዕ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
የፌዴራሊዝም ኣወቃቀሩ የፈጠራቸው ችግሮች የብሔር ማንነትን አጉልቶ ያወጣ ልዩነትን አጉልቶ
እት አዋርዳ ፌደራሊዝም ዝፈጠሮም ጸገማት ንማንነት ብሔር አጉሊሁ ዘውጸ አፍላላያት አጉሊሁ ዘውጸ ለዓላዋይነትን ተሓተዋይነትን ዓይነት ስምዒት ገዛእን ተገዛእን ዝፈጠረሉ ከይዲ ነዚ ኣጉልሁ ዘውፅእ ኣካይዳ ስርዓት ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ክጉዓዝ ዝጸንሐ ሕብረተሰብ ኣብዚ እዋን ነዚ ሕቶ ምቕራቡ ብኣነዋገን ግቡእ እዩ ኢና ንብል
እዚ ተፈጥሮ ሃገራዊ ሓፈሻዊ ኩነት ዝለዓለ ስጋኣት ፈጢሩሎ ዝበለ ኢዴፓ ነዚ ብዘላቒ ንምፍታሕ ሃገር ለኸ መድረኽ ሃገራዊ ዕርቂ ክፍጠር ኣለዎ እውን ኢሉሎም ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ከዓ እቲ ናይ ጎንደር ጎንፂ ህወት ዜጋታት ብኸንቱ ዝጠፍኣሉ ካብ ህዝቢ ይለዓል ዝነበረ ሕቶ ግቡእ ትኩረት ስለ ዘይረኸበ ኢሉሎም ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ዝበልዎ
ከጎንደር ምንድ ነው ሰሜን ባሉ ኣከባቢዎች ወልቃይት ጠገዴ ለዚ ኣከባቢ
ካብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ሰሜን ኣብ ዘሎ ከባቢ ወልቃይት ፀገዴ ሓደሓደ ብክልል ሕቶነት ካብ እዋን መስተጋገሪ መንግስቲ ኣትሒዙ ዝለዓሉ ሕቶታት ኣጋጢሞም ኒኦም ኣብ ቀረባ ንሰምዖ ከዓ ሕቶ መንነት ዝበሃል እዩ
መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ብሰላማዊ መንገዲ ማዕለዎ ክገብረሉ እናተገብአ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ሕጋዊ ኣገባብን ኣይሓዘን ክብሉን ተዛሪቦም ካብ መንግስቲ ዝወሃቡ መግለፂታት ግን ካብ ኤርትራ ዝተላእኹ ውልቀ ሰባት ንምሓዝ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ እቲ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝገልፅ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ
ናይ ቀደም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንሕክምና ናብ ወፃኢ ብዛዕባ ምኻድ ዓቃቢ ሕጊ ቀሪቡ ናይ ቃል ክርክር ከስምዕ ቤት ፍርዲ ጠቕላሊ ኣዚዙ እቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምሃቡ ጉዳይ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንዝከታተላ በዓልቲ ቤቱ ገሊጹ ኣሎ እቲ ክርክር 19 ሓምለ 2016 ክስማዕ እዩ ኣቶ ሃብቶም ኣያሌው ህፁፅ ሕክምና እንተዘይረኺቡ እቲ ሕማም ብዝበለፀ ከም ዝተሓላለኽን ሕክምንኡ እውን ኣፀጋሚ ካብ ዝገብሩን ሓካይሞም ኣጠንቂቆም ኣለው ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ይቕሬታ ክደግሞ እየ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ክካየድ ዝቐነ ኣህጉራዊ ዋዕላ መፅናዕቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረቡ 130 ወረቓቕቲ ክትዕን ዘተን ድሕሪ ምክያዱ ሎሚ ዓርቢ ተዛዚሙ ኣሎ ነቲ ጉባኤ ዝከታተል ዘሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ
ብመንግስቲ ኤርትራን ብሕቡራት ሃገራት ናይ ልምዓት ፕሮግራምን ተመዊሉ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀነ ኣህጉራዊ ዋዕላ መፅናዕትታት ኤርትራ ሎሚ 22 ሓምለ ተዛዚሙ ኣብቲ መዕፀዊ ናይቲ ዋዕላ እቶም ዝቐርቡ መፅናዕትታትን ሰነዳትን ኣብ ክንዲ ብወረቐት ብዲጂታላዊ መልክዕ ክዕቀቡን ክስነዱን ኣብ ኢንተርኔት ብምዝርግሕን ብመልክዕ መፅሓፍቲ ብምጥርናፍን ኩሉ ሰብ ክጥቀመሎም ክግበርን እቲ ዋዕላውን ቀጻልነት ክህልዎን ዝብሉ ለበዋታት ቀሪቦም ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ሕጊ ታሪክ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ባህሊ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ስነ ጥንታዊ ኣሰርን ካልእን ዝብሉ 130 መፅናዕትታት ቀሪቦም ነይሮም ጎኒ ጎኒ ነዚ ዋዕላውን ብሚኒስትሪ ቱሪዝም ብማእከል ስነዳን ምርምርን ብኣሕተምቲ ሕድርን ዝተዳለወ ምርኢቱን ቀሪቡ ነይሩ ፅባሕ 23 ሓምለ ንቱሪዝማዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝደስስ ኣብ ኣስመራን መንገዲ ባፅዕን ዑደት ክካየድ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ወሃብ ቃል ምክትል ፕሬዚዳንት ሪያክ ማቻር ምስ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ንምርኻብ ኣይራኸቡን ዝመስሉ ኢሎም ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ፅባሕ ቀዳም ዘብቅዕ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለው እቲ ዝተቐመጠ ገደብ ምስተወድአ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ንፅሩ ኣይኮነን እዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ 2016 ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ካብ ዝጅምር ብባሕሪ ሜዲትራንያን ክሰግሩ ክብሉ በዝሒ ናይ ዝሞቱ ስደተኛታት ኣስታት 3,000 መብፅሑ ዓለም ለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ሎማዕንቲ ዓርቢ ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ዝቐነ ናይ ኤድስ ኮንፈረንስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ተዛዚሙ ናይቲ ኮንፈረንስ ኣዳለውቲ ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ ናብ ሃገሮም ክምለስ ከለዉ እቲ ለበዳ ኣብ 2030 ከብቅዕ ዝኣመተ ሽቶ ንምዕዋት ብፅኑዕ ክስርሑ ፀዊዖም ኣብ ቻድ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ብማሕበራዊ መራኸቢ ምርኻብ ከቢድ ኮይኑኣሎ ሒደት ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ኣፕሊኬሽንስ እናተጠቐሙ ነቶም ዕንቅፋታት ንምሕላፍ እንተኸኣሉ እውን ብዙሓት ግን ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መስሊ ንምድራት ብመንግስቲ ይፍፀም ዘሎ ተግባር እዩ ይብሉ አመውዳታ ና ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ጆን ካሪ ለውጥታት ኩነታት አየር ማዕረ አንጻር ዳዕሽን ካልኦት ናይ ሽበራ ጉጅለታትን ዝካይድ ግጥም አገዳሲ ኢሎም ለማዓንተ ዓርቢ ኣብ ቪየና ኦስትሪያ ይካይድ ኣብዘሎ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ዝተዛረቡ ካሪ ሓደገኛነት ለውጥ ኩነታት አየር ካብ ዳዕሽን ካልኦት ኣሸበርትን ዝመፅእ ስግኣትን ጎነፃዊ ኣኽራርነትን ክዓቢ እንተዘይኮይኑ ኣይንእስን እዩ ኢሎም ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ክካየድ ዝቐኒ ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ንዶናልድ ጄ ትራምፕ ሕፁ ፕረዚደንት ምርጫ ንክኾኑ ብምምራፅ ተማሊ ተዛዚሙሎ ሚስተር ትራምፕ እውን ንውሳነ ወከልቲ እቲ ፓርቲ ተቐቢሎም ኣለዉ። ነቲ ናይ ክሊቭላንድ ዋዕላ ክከታተል ዝቐኒ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ፍሉይ ዝበሉ ሰብ ኮይኖም ረኪበ እዮም ይብል በትረ ስልጣን ዘራሪብዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕቶ ከየቕረብኩልካ ተዛረብ እንተበልኩኻ ብምንታይ መጀመርካዮ ኢለዮ ንጋዜጠኛ ሰለሞን ኣባተ ከምዚ ብምባል ጀመረ።
ሳትጠይቀኝ ተናገር ብትለኝ በትናንትናው የዶናልድ ትራምፕ ንግግር ጀምራለሁኝ።
ከይሓተትኩኻ ተዛረብ እንተልካኒ ምናልባት ብናይ ትማሊ መደረ ዶናልድ ትራምፕ ክጅምር። ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣስደማሚ ኣቀራርባ ነይርዎ። እቶም ኣቐድም ኢልና ንፈልጦም ተጸራፊ ዶናልድ ትራምፕ ኣይነበሩን። ምሕይሽን ዓሚቕን መደረ እዮም ኣስሚዖም። ብዙሓት ቆም ነገራት ዝተቐስሉ ነዛ ዓድን ንዓለምን ዝምልከቱ ነጥብታት ዘለዓልሉ መደረ እዩ ነይሩ።
ሰሎሞን ኣባተ ናብ ሚድያታት ርእቶኦም ዝሃቡ ኣሜሪካውያን ሪፐብሊካውያን ጸቅዒ ዘይሓዙን ገለ ዴሞክራሲያውያንን ብመደረ ዶናልድ ትራምፕ ዕግበት ከም ዝተሰምዖም ክገልጹ ይስምዑ እሞ እቲ ጉባኤ ቅድሚ ምጅማሩ ከምዚ ዝረኣይ ዘሎ ውፅኢት ከስዕብ እዩ ዝብል ገምጋም ዶ ነይሩካ ኢልናዮ ንሱ ዝሃቦ መልሲ።
ስለ እውነት ተናገር ካልከኝ ዶናልድ ትራምፕ እዚህ ይደርሳሉ በመጀመሪያውኑ የሚል ሙሉ እምነት አልነበረኝም።
ሓቂ ተዛረብን ተልካኒ ቅድሚ ዝኣገረ ዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሖኦም ዝብል እምነት ኣይነበረንን። ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነጋዳይ እምበር ፖለቲከኛ ኣይኮኑን። ምኩራትን ዕውታትን ፖለቲከኛታት ኣብ ዝሳተፈሉ መስርሕ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃሉ ነጋዳይ ጐዮም ክቕድሚኦም ዝበለ ሰብ እውን ኣይነበረን። ንሶም ግን ክንዕወት ኢና ይብሉ ነይሮም።
ሎሚ እውን እቲ ክልዓል ዝኽእል ሕቶ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ሂለሪ ክሊንተን ክወዳደሩ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ብቐሊሉ ክስዕራ እየን ባሃልቲ እዮም። ምስቲ ክንብሎ ዝጸናሕና ውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ሎሚኡ ዶ ክንግምቶ ንኽእል ኢልናዮ ሰሎሞን ከምዚ ይበል።
ኣይቻልም። የአሜሪካ ፖለቲካ ወዴት እንደሚሄድ ኣይታወቅም።
ምግማት ኣይከኣልን። ቀዳማይ መን ንመን ከም ዝመርፅ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ካልኣይ ዝሓለፈ ምርጫ ውሽጢ ፓርቲ ውድድር እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ምትሕንናቅ ክኸውን እዩ እየ ዝብል።
ነቲ ኣብ ክሊቭላንድ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ብመስኮት ቴለቭዥን ኢና ተኸታቲልናዮ። ንስኻ ግና ኣብቲ ባይታ እውን ነርክአ ኻ እሞ መንፈስን ኩነታትን ተሳተፍቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ክንዕወት ኢና ዝብል እምነት ዶ ዝሓዙ ይመስሉ ዝብል እዩ ንሰሎሞን ኣባተ ዘቕረብና ይሕቶ።
ብዙዎቹ እናሸንፋለን ይላሉ። አንዳንዶቹ የሚጠራጠሩ ኣሉ። ከውስጣቸው
መብዛሕትኦም ክንዕወት ኢና ባህልቲኦም ዝጠራጠሩ እውን ኣለው። ዶናልድ ትራምፕ ብዝተዛረብዎ ዝሻቐሉ እውን ኣለው። ነቨር ትራምፕ ትራምፕ ዝበሃል ሰብ ኣይንቕበሎን ባህልቲ እውን ኣለው። እቲ ዝበዝሕ ግና ትራምፕ ክዕወት እዩ ባህልቲኦም።
ካብ ተላዕለ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ተገማሚዑ ስለ ዝመጸ ኣብ ክሊቭላንድ ውግእ ሕድሕድ ተላዒሉ እቲ ፓርቲ ኣብ ክልተ ክሳብ ምብቃል ክበጽሕ ይኽእል እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ነይሮም እዮም። ግን ከምኡ ኣይኮነን። ስለዚ ዝተመቓቐለ ፓርቲ ዋዕላ ጀሚሩ ዝሓበረ ኮይኑ ተዛዚሙ ኢልና ዶ ክንድምድም ንኽእል? ናብ ሰሎሞን ኣባተ ዝቐረበ ሕቶ እዩ።
ሙሉ በሙሉ አንድነት ኣለው ለማለት ይከብደኛል አሁን ባለው ሁኔታ።
በቲ ኢሎም ዘሎ ሃዋህ ሓድነት ኣለዎ ምባል ይኸብደኒ እዩ። ምክንያቱ ዝሓበረት ኣሜሪካ ዝብል ጭብጥቲ ዋዕላ ብመደረ ቴድ ክሩዝ ዕንቅፋት ዘጋጠሞ ይመስለኒ። ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ቤተሰብ ቡሽ ኣብቲ ዋዕላ ኣይተረኸቡን። ሓቂ እዩ ኣፈ ጉባኤ ሰነትን ቤት ምክሪ ኣሜሪካን ተሳቲፎም እዮም። ስለዚ ገና ብዙሕ ስራሕ ዝተርፎ ይመስለኒ።
ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ብሚድያታት ዘይተቓልሐ ዘይረኣናዮን ዘይሰማዕናዮን ክስተት እንተነይሩ ሀብረና ኢልናዮ ጋዜጠኛ ሰለሞን አባተ
እኔ የተቃውሞ ሰልፎቹ በጣም ስሜቴን ይዘውታል እዚህ አካባቢ
ሰልፍታት ናይ ተቃውምቲ ቀልበይ ስሒቦ ሞኒሮም ዘይሰማምዑን ተጻባእትን ሰልፍታት ኣብ ሓደ ግዜን ቦታን ተሓዋዊሶም እዮም ዝካየዱ ነይሮም ዘዝመስሎም ነናይ ባዕሎም ርእቶ የቃልሑ እምበር ንስሓባ ንስሓባ እናተባሃሉ ክጠማመቱን ክበኣሱን ኣይረአኹን ሓቂ ኡ መንግስቲ እኹል ሓለዋ ይገብር እዩ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ዝመፁ ኣሜሪካውያን እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ ሰልፊ እዚ ክስተት እዚ ንኻልኦት ይጠቅም ኢለ የ ዝጠቕሶ ዘለኹ
ኢሉና ሰለሞን ኣባተ ካብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ የቕኒልና ሰለሞን
ኣመሰግናለኹኝ በትረ መልካም ውሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቀይሕፅል ምክንሓልፍ ኢና
ሰላም ከመይ ቅኒኹም ዕዱማት ቀይሐ ፅልሚ ብዛዕባ ስነ ቅርስን ወግዒ ዓበይትን ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንሰምዕ ኢና ግርማይ ገብሩ ምስ ወዲ 88 ዓመት ሃለቃ ኣብርሃ ባሃይሉ ካብ ዓበይቲ ዓዲ እንደርታ ኣዋጊዕዎም ኣሎ ቅድሚኡ ግን ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ዓለምለኻዊ ዋዕላ መፅናዕቲ ኤርትራ ሎሚ ተዛዚሙ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንሓደ ካብ መፅናዕቲ ዘቕረቡ ንቅሐ ፅልሚ ዓዲምዎ ኣሎ
ሽመይ ዶክተር ዮሴፍ ልብሰቃል ዳይረክተር ጀነራል ናይ ሃገራዊ ቤተ መዘክር እየ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ወይ ኣርኪኦሎጂስት እቲ ናተይ ፕሮፌሽን
ራይ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ መፅናዕታዊ ዋዕላ ናይ ኤርትራ እንታይ ወረቐት ኢኻ ስ ኣቕሪብካ ዘለካ
ኣብዚ ናይ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ቀሪቡ ዘሎ ወረቐት ብዛዕባ ኣብ ሰሜን ኣስመራ ጫፍ ዝርከብ ኣብ ማይተመናይ ዝበሃል ቦታ ዝተረኽበ ቅርሲ ከምኡውን ኣብ ዞባ ደቡብ ኣድባሪ ዝበሃል ቦታ ኣብ መንደፈራ ዝተረኽበ ዕድሚኡ ዝተፈለጠ ክልተ ኣገዳሲ ዝኾነ ታሪካዊ ቦታታት ብዛዕባ እዩ ኣቕሪበ ኣገዳስነቱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ንእሽተይ ቦታ እክብ ኢሉ ኩሉ ሓበሬታ ዝህልወካ ብዛዕባ እቶም ናይ ቀደም ሰብ ቁመቶም ኣመጋገብኦም እቲ ብዝሒ ናይ ፖፕሌሽን ዲሞግራፊ ዝበሃል ናይ ፓሊዮ ዲሞግራፊ ዝበሃል ኣከዳነንኦም ኩሉ ሓበሬታ እክብ ኢሎ ሓንቲ ንእሽተይ ፅብብ ዝበለት ቦታ ትረክበሉ ምክንያት ስለ ዝኾነ ናይ ቀደም መቃብር ማለት እዩ እቶም ኣስከሬናት ብዙሕ ክስታ እዮም ዝህቡካ ሓበሬታ እዮም ዝህቡካ ሕጂ ኣብዘን ክልተ ተኳዒታን ዘለዋ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕ ክሳብ ሕጂ ኣቃልቦ ዘይተዋሃቦ ሸነኽ እዩ ነይሩ ብፍላይ ድማ ክልቲኡ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ስነ ፍልጠት መገዲ ዕድሚኡ ዝተፈለጠ ካርቦን ዴትድ ዝኾነ ናይ ማይ ተመናይ 2370 ዓመት ቅድሚ ቢፒ ፎር ፕረዘንት ማለት እዩ ዝገበረ ናይ ኣድባረ ድማ 2125 ዓመት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ቅድሚ 2000 ዝነበረ ኣነባበሮ እቲ ከባቢ እንታይ ይመስል ነይሩ እቶም ሰባት እንታይ ዓይነት ኣነባብረ ነይሮም ኣብ ኩሉ ዘሎ ሓበሬታ ዝሕብረካ ኣዝዩ ነዚ ስነ ጥንቲ ዝኾነ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝሃንፅ እዩ ካልእ ድማ እንታይ እዩ ናይቲ ኣፈ ታሪክ ናይቲ ሰብ ናይቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘሎ ኤትኖ ኣርኪኦሎጂ ዝበሃል ድማ መፅናዕቲ እንታይ እዩ ናይ ቀደም በቲ ዘሎ ነባበሮ እቲ ናይ ቀደም እንታይ ከም ዝመስል እቲ ኮማዊ ስነ ጥንቲ ዝንብሎ ኮሚናል ወይ ኢንዶጂነስ ኣርኪኦሎጂ ንምብርታዕ ዝሓግዝ መፅናዕቲ እዩ ውፅኢት ነይሩ እቲ ዝቐረበ ኣብዚ ኮንፈረንስ
ማዓስ ዩስ ተኳዒቱ ዝቦታታት ብልክ
እቲ መጀመርያ 97 እዩ ብኣባላት ሃገራዊ ቤተ መዘክር ብደቂ ዓዲ ዝተኳዕተ ኩዕተዋ ና መጀመርያ እቲ ካልኣይ ኣደባር ዘሎ ኣብ 22 ጀሚሩ ክሳብ 24 ዝኸደ መፅናዕቲ እዩ እቲ እዋን ኣብዘን ክልተ ግዜያት ተወሰኑ እዩ ነይሩ
ተስፋሓቱ ናይቲ ቦታ ክንደይ ይኸው ነይሩ ተረኽበ ንብረትሲ ክሳብ ክንደይ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ቅድሚኡ ዝነበረ ምስ ካልእ ቦታታት ብምዝማርሲ እንታይ ይመስል እቲ ዘመሓላልፎ ናይ ታሪክ መልእኽቲ
እቲ ቦታ ኣጋጣሚ ባስካ ክስራሕ ከሎ ዝተረኸበ ቅርሲ እንዲ ናይ ማይ ተመናይ እታ ቦታ ንእሽተ እያ 3 ሜትሮ ብ2 ሜትሮ እያ ሲስተም ክኳዕትክሉ ግን ኣብቲ ዝነበረ ተኳዕተ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ካይላ ስራሓት ብሓፂን ተሰርሐ ብኣስራስ ዝተሰርሐ ኮታ ናይ ላዕላዊ ደርቢ ዘለዉ ሰባት ከም መዝጋየፂ ዓይነት ዝኾነ እቲ ዝተፈላለየ ደርብታት ከም ዝነበረ ዝሕብረካ ቅርስታት እዩ ተረኺቡ ኣዝዩ ሓባሪ ቅርሲ እዩ ናይ ኣድባሪ እውን ከምኡ ካልአይነት ሽነ ካልአይነት ደርብ ዘርኤካ ቁሩብ ናይቶም ሰባት ዝነበረ አከዳደና ትዝነበረ ስልማት ማለት ያ ስልማት ዝነበረ ከምኡን ቅርጽ ናይቶም ክስታይ በተረኸበ አዚዩ አገዳሲ ሀበሬታ ዝበካ ናይ አድባሪ ናብነት እቲ መንደቅ ስራሕ ኩሎ ናይ ዞባ መንደቅ ሽዑ ዝተረኸበ ዝተሃሰየ ቅርሲ ተሃሲዩ ፀኒሑ ሽዑ ናይ ድሕነት ኩዕተት ኢና ገይር ናብ ክልቲኡ ናይ ድሕነት ኩዕታ እዩ ተገይሩ ዘሎ ናይ ድሕነት እዩ እቲ ዝመፀ ተረኸበ ሓበሬታ ድማ ኣዝዩ መሰረት ነቲ ስነጥንቲ ናይ ኤርትራ ዓብዪ መሰረት ዝኸውን እዩ። ምክንያቱም ብስነ ፍልጠት ዝተረኸበ ኮይኑ ካብቲ ህዝቢ ድማ ዘለዎም ካብቶም ዓበይቲ ዝተኣከበ ኣፈ ታሪክ ምስ ዘሎ ኣነባብራ ርኢኻ እቲ ኮንቲኒቲ ዘለዎ ኮይኑ ኣብነት ዝብጦ ናይ ቀለበት ተረኪቡ ናይ ረበ ክስታይ ንሱ ሕጂ ቅድመ 2000 ዓመት ዝነበረ ሕጂውን ሰባት ገብርዎ ስለዝኾኑ እቲ ኢንዲጅነስ ወይ ኢንዶጅነስ ዝንብሎ ካብ ካልእ መፀ ናይ ትውሽጢ ካብ ትውሽጢ ዝፈረየ ዝበቐለ ስልጣነ ምዃኑ ኣሰር ዝሕብረካ እዩ። ካልኦትን ወረጦ ዝነበረ ካይላ ኣሰራርሓ ፍሉይ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኸብናዮ ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ብፍላይ ማይተና ዝተረኸበ ኣብ ውሽጢ ዝበቐለ ስራሓት ስለ ዝኾነ ከም ዝፍለጥ ኣብ ስነ ጥንቲ ካይላ ኣዝዩ ሓባሪ እዩ። ዕድመ ይሕብረካ፣ ስታይል ናይቶም ሰባት ኣነባብራ ይሕብረካ፣ ብዙሕ ነገር ሓበሬታ ስለህበካ ብዙሕ ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታ ነዚ ሪኮንስትራክት ንምግባር ናይ ስነ ጥንቲ ብስነ ፍልጠት መገዲ ክትሃንፅ ዝሕግዘካ ረኽበት እዩ።
ዶክተር ዮሴፍ ልሰካል ስለዝሃብካኒ ሓበሬታ መስግን ከኒለ
ዘቐኒልና ብርሃነ በርሀ ወዲ 88 ዓመት እዮም። ሃለቃ ኣብርሃ ባሃይሉ ይበሃሉ። ግርማ ገብሩ ምስኦም ከዋግዕ ደልዩ።
ደግመል ተወለድኩሉ ኣብዚ መሰው እዩ። ሃለቃ ኣብርሃ ባሃይሉ ይበሃሉ። ዒስራይ ሓደ ዓመተ ምህረት ተወሊደ።
88 ዕድሜ እዮም።
ካብኡ ግን ኣብ 7 ዓመተ ናብ ትምህርቲ ኣትዩ ትምህር ውዒለ ግን ዓዲ ተኣት ኣለኹ ቀደመ ቢሮ ስክርቱ ባህል ይፍለጥ እዩ ነይሩ ዝፀለሎ እኒአና ገዛ ንኡ ሰብ እምኒ ላፀሓፍኩ እየ ፀሓፈ ዘለፈለጥኩ በሰብ እውን የምህረኒ ዳሓር ፅልያን ብመፀ ስለብስ እኒአ ተባሃለ እዞም መሓዙተ እዚ ዓለዎም ኣወጀድእዮም ክዶ ነበሩ ትፍትፈሉ ትፍትፍ ዝሓስመቶ መኡ ይፀፉ እገሊእ ካትበሃል
ናይ ቤተ ክህነት ከተማሂሮም ድኦም
ናይ ቤተ ክህነት ተማርኩዩ ድሓር ስመራ ከይድና እንግሊዝያ ትግዛእ ነበርቲ ስመራ ካብኡ ከደ ተምፅየ ና ቅዱስ ቅዱስ ኢሎም ድርግም ለ የብሉኒ ወዮም ኣዲ ወዮም ፍራሳታት ለኒ ቅዱስ ኣሎምሲ ኢኖም ዝኣይመስዮ ጎቲቶም ለ ይብሉኒ ድሓር ፀልዩ ተምፅ ሂብልስ በበ ገይረ ድሓር ካብኡ በቃ ደበሸልማ ንባሃል ዚኒ ውሉ ቁሩ ተማርኩ ኣብ ደጋር ዝሃምላርኩ ብሰሚዕ ሰለይ ኮይኑስ ድሓር ብሰምዕ ግን ለፅሓፍ ይሕዞ ቶም ፅሓፍ ብቃል ላፅናኹ ዜማ ለዩ ናያ ተምላ ሰማዕኹ
እዚ ትዝክርዎ ዜማ ኣሎ ደስኪ ንገርና
ንኢ ልባል ነይሩ ነዊሕ ግዜ ዝወሰሶ ኢልካ ላልካ እዚ ሓንቲ ፊደልስን እዚኣ ከባድ እያ እዚኣ ማለት እዩ ሓደ ደፍተራ እዮም ነበርኒ
ካብኡ ድሓር ግን ግጥሚ ዛንታ ምፅሓፍ ከመይ ኢሎም ጀሚሮሞ
ምፅሓፍ ማ ቶም ወላጅና ጭቃ ሽሙ እዮም ነይሩ መፍታዕቲ ብዘን ጥልየ ድሓቲ ትምህርቲ እውን ካብኡ ሎም ፀውዎ እኒአኒ ትማዕበይ ስለውሉ ዓርፉ ተሓሳቶም ለጉዕዎ
ግጥሚ ስኪ ስምዑና ዝፅሓፍዎ ብቓሎም ዝዝክርዎ
ስማዕ ሰፊሕ ሰማይ ስምዒ ሰፊሕ ምድሪ ስምዑ እፅዋት እንስሳሳት ውቀያኖሳት ኣለኹም ኣባሕሪ ስምዑ ፀሓይ ወትሒ ከዋክብቲ ውላዳድ ናይ ፈጣሪ ዓለም ኣይተኽፈል ብክልተ ጨበርባሪ ዓለም ብወዲ ሰብ ደም ተሓፂብያ ምድሪ የለ የለይ ደ ይበሃል ፈጣሪ ማርክስ እንታይ ፈልጥ ናይ ፋላስዋ ናይ ሄገን ተማሃሪ ሌኒ እንታይ ፈልጥ ብጉራ ፍካሪ ሙሴ ደናዓይ ከተምህር ሓይድኒ ፈጣሪ ተኣምር ለረእኻ ኣብ ኤርትራ ባሕሪ እያሱ ደናዓይ ከተምህር ሓይድኒ ፈጣሪ ፀሓይ ለቆምካ እያ ኣብ ጓቦኦን ምድሪ እንደኢሎሞ ክናገርና ፀርቀና ሰማዕታት ግብሪ ንሕና ማናኣምን ሰለስተ ኣካላት ሓደ ባሕሪ
እትሕዝ ዝበልኩም ሞ ተፃሒፉ ድዩ ኣብዚ ሕዚ 3-4 ጥራዝ ንርኢ ኣለና ናይ ኣምሓርኛ ናይ ትግርኛ ግጥሚ ዛንታ እውን ተፃሒፉ ኣሎ
ፅሑፍ እኒ ترجع خده بالانقرة كالوها من لشك الشيب حمارة زابين ديرا تزور تزور تمليس أساته وتبهاقرة دقمين سيداي مساول تاقسم أطيقنا نأسرة كالعالم سنتنا تقرأي نيرا مراقبها كحالك فترة أوروب لنا بسماي كبرة تقرأي تحقوث جدي حالي فينا منكرة أم إسرائيل بعالم جقنة تمسكرة تقرأي أطيق خالي ودأ ما أدنا كتوارا دريا مشابا المشتاينة إيشي بلا تعخير هو كما يخبل تعخير بالمراد كما يخبل تعخير يدي حزم لقدفوه نايو هم عودات يوعل ترايو يلا واحد يمزم لقوايو كما يخبل تعخير مش حدثوا كبدي أباساتنا نير
هذا كابرها بتعميق النير لي صبو قطمنا زان تنسمعنا
نكتاتلو زصنحنا خلت تسمناوي مدبقي حيت المينيرون كلما استخافلو ازينا نمسكن زري ريدم امريكاي وحجه انا بريتوتات ممكن حلفينا
هلو اوريدي امريكا كما يقولكم كذلك هولندا زغوركم قال برب مستغاثني حفتم يوحنس سمينايو حفتم يوحنس بوغر زرچو وناي بحقي قومي خاطر تفكن تنطار لنا خن كهاتل ملنا زيتات وبعواعين برلم مسيرترا زمدنا دبلوماسي خبر زيدل حجر يلن كونات كله تغيريو زغونه هوينو زبيرترا بزن قالوت هاجرات ابنس رينا كابسو ام ثلاث نابلك ابيد لي كابوت ام حد كن قطري بعنا سلام غزغبرا ايقونان سلام زمطب ايرتراوي امو ايرتراوي ندحرت ايت ملس ازي كن حاسب يغبعنا امبر نفس وكب ايرتراو قويو فتحن حدن كل لو عاد ايرتراي لزامن
الو طني هابلي كفلي تگرينيا امريكا راديو طازيا سمي اماره صغا يبحال يدولكو كابزي كابوستنيو حضر اهم حلال فلي تعذب حزب ايتوبيا تعذب ايتيتاوي كلها اتم تقاومتي انا تقول لهم سرعات حما انت خوين كلها راه خوينا انا خنا ودقنا خنا وجدن نخيل امبر نافلكه حزب مبدال تگبه يكون ان ايتيتاوي طبايه يكون نقولكم يزقاومكم من ويانا تقاومو ولا انا اخاتكم انتم تقاومتي انا تقول حما سرعه تسرحوا تقاومكم سلام معالت دحان وعلو
سلام أبا أسمراء وعلى تخايدي أبا سوى تعلمتي تمرقهم إذي كله نفس زينة الإرتي في سمعنين قالوا حابش نجربز على إرترايان لكم حسو سوبلي ميزانا وزخوني ناي جزي رئيتم حساب انتقبلكم كيدو أبلو وقدفو
هلو بيس اف أمريكا كلتة سوات أبو غندر نبرتهم حانيوهم كزارو سمعنا نيرنا زحزنيو جن قعبي هوتكم اي مس نبرتكم اصلكم كتكو ويقوم بالليل وياني كتمه ويم دومو عدي توازاتي رمزلو تهزس لتقبلوا 25 عامت بزي حنتي شجر مش كل خطوه نتاطرو تلها ابي توبيا سلام دنا دي سعد نختلو زغبرو ناي حزب حتو حزم سلازمات يوم يعني لي
نخلهم هابط رئيتو أزين أينا نمسبنكم كالأوتون رئيتوكم لأخلنا وطوص الكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حمشي تيسا عن تشعاتنا أربعا كلتاني ناوشت مسمرنا عصرت حمشي أينا إيميل أدراشانا خاهورنا آت VNS.com كامين تحافلنا كنقرب لكمينا كن اللابوكم ندلقن تلقوه رئيتو تات نسابات زي زلفسم سباتون بحماق زي العلق خون نلاوبوكم أبهانا سي رئيتو تات ويكمزن تزخوني حايش دولو حسابات قتل أخلنا نحن اللابو بزن بقى الحفل شو مدلواتنا فتسيبنا لنا لومي عربي ايو دامسن بتيزو مسازلو سوني كساب نرخبكم مني افورك ايمس كلهم مسارحتي سلام كدامسن بت نخل لهم تحنقني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.